Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει παρεστήσεις? Για παράδειγμα, στηρίζει ότι τα ουράνια τόξα έχουν γεύση και μυρωδιά, ή σου λέει να βάλεις κρέμα γάλακτος στο παστίτσιο. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γεμίσει τον τελευταίο καιρό με παραδείγματα λαθών του ChatGPT. Κάποια από αυτά είναι αστεία, κάποια από αυτά είναι λιγότερο αστεία. Δείχνουν πάντως ότι η εφαρμογή που έχει κερδίσει τις καρδιές του κόσμου τους τελευταίους λίγους μήνες είναι σε μια κατάσταση beta, σε μια δοκιμαστική έκδοση, η οποία πέχει από το τελικό προϊόν. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Εμείς απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Όταν μιλάμε για τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κανέναν καλύτερο από τον Κώστα Περήφανο, ο οποίος έχει μια πολυετή καριέρα σε αυτούς τους τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, και βρίσκεται στην τροποντινά άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Λοιπόν, κοίτα, σαν τεχνολογία, εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
Ναι.
Σαν κλίμακα, είναι εννοείται εντυπωσιακό. Μιλάμε ότι για να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο σαν το ChatGPT-3, whatever, πώς το λένε,
ChatGPT-3
βασικά.
Ναι.
Το ChatGPT βασικά είναι GPT-3 και κάποια άλλα πράγματα, αν το πω. Είναι, ξέρω εγώ, θέλεις μερικές χιλιάδες GPUs. Για κάθε version που βλέπεις, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες αποτυχίες, που κάθε αποτυχία είναι, ξέρω εγώ, κάποια μάλλον σχεδόν εκατομμύρια δολάρια σε κόστος. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, έχεις πάρει κάτι που είναι τρομακτικά εντυπωσιακό. Από την άλλη, δεν είναι σε καμία μα καμία μα καμία των περιπτώσεων κάτι που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αξιόπιστα και να πεις ότι okay, έχω νέο προϊόν. Γιατί τέλος πάντων μπορώ να χτίσω νέο προϊόν πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου.
Άρα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που κάνει η Microsoft που το βάζει στο Bing και στο Edge είναι προωρό.
Είναι τελείως πρόωρο, βασικά. Και θα σου πω γιατί. Εδώ αρχίζει, ρε παιδί μου, το αστείο της φάσης. Πριν 2-3 εβδομάδες πριν βγει το ChatGPT, είχε βγει, αν το πήρε το μάτι σου, τον Galactica.
Ναι.
Είχες τον Galactica. Το Galactica ήταν το αντίστοιχο πράγμα, ακριβώς το αντίστοιχο, εκπαιδευμένο σε scientific literature, να ξέρεις, σε paper, βιβλία κτλ.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασε από το μάτι μου, επειδή όμως ήταν scientific και όχι, ξέρεις, μαζικό, είπα να το δω κάποια άλλη στιγμή, πρακτικά δεν το κοίταζα.
Ξεκίνησε λοιπόν η Facebook, η Meta
ναι.
Τέλος πάντων, να το προμοτάρει. 2-3 μέρες αργότερα έχουν πέσει πάνω κάποια τζιμάνια, ρε παιδί, το βαράνε ανελέητα. Αρχίζει το μηχάνημα να γίνεται, να βγάζει την επιφάνεια αντισημιτισμό, ρατσισμό κτλ. Οπότε αναγκάζονται και το παίρνουν κάτω ψηλοβία.
Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Συνέβη το 2016, νομίζω, με το Microsoft TIE. Το λέω καλά.
Το major fuck up στο conversational AI.
Εφτά χρόνια πίσω όμως.
Την Day την πήρε κάτω η Microsoft σε 2 ημέρες.
Ναι.
Μετά από μια εταιρεία ακολούθησε η Yandex με κάτι αντίστοιχο, που μέσα σε 2-3 μέρες το αντίστοιχο AI είχε γίνει μια ακραία εκδοχή Stalin. Χωρίς πλάκα.
Κοίτα, με δεδομένο ότι η Yandex είναι και ρωσική, εντάξει, νομίζω ότι θα προβλέψει μια εξέλιξη.
Αλλά τώρα μιλάμε για τελείως διαφορετικά πειράματα όμως και τελείως διαφορετική κλίμακα, με την έννοια ότι τα δύο πρώτα, ας πούμε, η ΤΕΗ και το άλλο, το ρώσικο, ήταν εντελώς ανοιχτά, και τώρα μιλάμε για κάτι που τελείως κλειστό, ρε παιδί μου, σε πληροφορία. Δεν είχε. Το κομμάτι της εκπαίδευσης τουλάχιστον δεν είχε αλληλεπίδραση με χρήστη.
Αναφέρεσαι στο Galactica ή στο chat.
Στο Galactica, ναι. Αλλά ακόμα και έτσι ήταν αδύνατο ή τέλος πάντων πρακτικά φάνηκε ότι ήταν εφικτό, να το κάνεις να σου πει ρατσιστικές και αντιεπιστημονικές αρλούμπες. Οπότε το κατεβάζει λοιπόν η Facebook και τέλος πάντων αυτοί οι τύποι που το είχαν ανεβάσει. Έπαιζε ξύλο μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περσόνα σε όλο αυτό το debate μεταξύ venture capitalists και ερευνητών και διαφόρων τέλος πάντων thought leaders στο AI, είναι ο Γιάννη Λεκούν. Ο Γιάννη Λεκούν έχει το AI research στο Facebook. Mm-hmm. Και είναι από τους godfathers του AI μαζί με τον... με ποιον να λένε, με τον Μπέντζιο βασικά και τον... πώς τον είναι τον άλλο τύπο που το ξεχνάω τώρα από την Αγγλία. Τέλος πάντων θα το θυμηθώ μετά και θα σου το πω. Λοιπόν, ο οποίος τύπος δημοσίμου στην αρχή προσπαθεί να κάνει defend τον Galactica, που την πέφτουν από δεξιά και από αριστερά, τι λες αυτό το πράγμα, βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ξέρω, υποστηρίζει γενοκτονίες και δείχνει τελείως χαζά πράγματα σε medical, ας πούμε, τύπου ερωτήσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων το κατεβάζουν, βγαίνει το ChatGPT, γίνεται χαμός με το ChatGPT.
Ναι,
υπάρχει κόσμος που λέει ότι σε κάποιο βαθμό ο χαμός με το ChatGPT ήταν και λίγο φτιαχτός, με την έννοια ότι θέλανε με κάποιο τρόπο να σπάσουν την Ελληνιάδα στα social media τουλάχιστον, με το craziness, με το
mask.
Όλη η διαδίκηση του Elon, ναι, στο Twitter. Και τέλος πάντων έχει διάφορα τέλος πάντων πόληξης. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι ξεκινάει λοιπόν και μία, και εδώ γίνεται ενδιαφέρον, μία συζήτηση για το πόσο outdated και obsolete είναι η Google και πώς το ChatGPT-3 θα λύσει για πάντα την αναζήτηση και πόσες καινούργιες startups θα ξεκινήσουν που θα στην ουσία θα αφήσουν την Google εκτός δουλειάς κτλ. Και η πρώτη φυσιολογική αντίδραση που ήρθε στο κεφάλι ήταν, πρώτον, δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αναζήτηση. Ένα αυτό. Η startups που θα πάει να αντικαταστήσει την Google βασικά είναι αυτοί που είναι οι owners της OpenAI, δηλαδή η Microsoft, οι οποίοι έχουν search engine που το λένε Bing. Αυτό ήταν πριν ένα μήνα περίπου, εντάξει, στο κεφάλι μου.
Ναι.
Και τρίτο και το βασικό είναι ότι το βασικό πρόβλημα με τα generative μοντέλα είναι αυτό που λέμε hallucination. Με λίγα λόγια μπορούν να σου βγάλουν ένα sequence από λέξεις που συντακτικά είναι απόλυτα σωστό και βασικά και λεκτικά και ορθογραφικά κτλ. Αλλά δεν έχει καμία factual αξία. Δηλαδή λέει μαλακίες.
Δηλαδή, συγγνώμη, είναι αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα ξύλινος πολιτικός λόγος.
Όχι ξύλινος πολιτικός λόγος, γιατί ο ξύλινος πολιτικός λόγος είναι grounded. Δηλαδή μου, δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, αν βγει ένας χι πολιτικός και πει, ξέρω εγώ, Ελληνίδες, Έλληνες,
βγάζει νόημα.
Βγάζει νόημα, αλλά μια υπόσχεση μπορεί να είναι καινή τώρα, ρε παιδί μου, και να μην την υλοποιήσεις ποτέ, γιατί είσαι πολιτικός στην τετραετία που...
Αυτό σκεφτόμουν όταν είπες hallucination όμως, έτσι, την υπόσχεση που δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
Δεν είμαι στο hallucination, νομίζω ότι μάλλον αναφέρεστε στο τέτοιο.
Στην κλινικό σώμα.
Στο ψηφοφόρο. Στην κάλπη, όχι στις πολιτικούς. Οι πολιτικοί το εκμεταλλεύονται.
Είναι συνειδητό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι συνειδητό, σωστά. Λοιπόν,
σε ένα κλασικό παράδειγμα του hallucination, μπορείς να τον ρωτήσεις, ρε παιδί, ξέρω εγώ τι γεύση έχει το rainbow, ένα ουράνιο τόξο. Και αρχίζει να σου περιγράφει. Γεύση ή να του ζητήσει που έχει συμβεί και να διαφωνήσει μαζί σου. Και είχαν και διαφορετικές περιπτώσεις που το ChatGPT έγινε και λίγο passive aggressive. Και να έχει άποψη, να περιγράφει με εξαιρετικά βαθύ και scientific λεξιλόγιο κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν έχει συμβεί ποτέ.
Ναι.
Είναι σου συνταγή για κάτι, ρε παιδί μου, είναι τελείως λάθος. Αυτό λέγεται hallucination. Ναι, δηλαδή, σου παρέχει το μοντέλο μία πρόταση, ένα κείμενο που είναι συντακτικά ορθότατο, αλλά δεν είναι factual. Είναι ψέματα, ρε παιδί μου. Περιγράφει καταστάσεις που δεν έχουν συμβεί.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα Ναι, αυτά τα language μοντέλα λοιπόν, τα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσουν μηχανές ή πλατφόρμες, πες το όπως θες, όπως είναι το ChatGPT ή όπως είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε η Google, το Bard, κάνουν τι κάνουν, αραδιάζουν λέξεις τη μία πίσω από την άλλη ή προσπαθούν να βρουν και ένα νεολογικό περιεχόμενο.
Κοίτα, το νεολογικό περιεχόμενο, τι ακριβώς είναι, είναι λίγο...
Okay. Ναι, σωστό.
Είναι λίγο να το ορίσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, και εδώ μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από επιστημονικό και φιλοσοφικό, αν θες, πρίσμα. Αυτά τα μοντέλα κάνουν το εξής πάρα πολύ απλό. Δεδομένως μιας ακολουθίας λέξεων, προβλέπουν ποια θα είναι η επόμενη. Δηλαδή, όταν εκπαιδεύεις ένα τέτοιο μοντέλο, τι κάνεις? Παίρνεις όλο το web, όπως έκανε η OpenAI, και χτίζεις παίρνεις ένα νευρονικό δίκτυο, στο οποίο δίνεις όλο αυτό το κείμενο που έχεις πάρει από όλο το web και του λες, σου δίνω 5 λέξεις και θα μου ψάξεις να βρεις ποια είναι η έκτη. Εσύ βέβαια, επειδή είναι στα δεδομένα σου, ξέρεις ποια είναι η έκτη λέξη που θα ακολουθήσεις στις 5. Οπότε αυτός έρχεται και σου λέει, σου προτείνει μία λέξη. Εσύ τσεκάρεις, αυτή η λέξη που σου πρότεινε είναι όντως η έκτη λέξη που έχεις εσύ στα κείμενά σου. Okay. Και το πόσο μακριά είσαι από αυτή την πρόβλεψη, κατά μία έννοια σου δίνει, ρε παιδί μου, και ένα μέτρο σφάλματος στο νευρονικό. Και συνεχίζεις λοιπόν και εκπαιδεύεις το νευρονικό έτσι ώστε να μειώσεις αυτό το σφάλμα. Με λίγα λόγια, χτίζεις ένα νευρονικό σε όλο το ίντερνετ, αν θες, σε όλο το κειμενικό ίντερνετ, το οποίο έχει μία απλή δουλειά. Να του δώσεις 5.000 λέξεις, μία αριθμό λέξεων, και να βρει την επόμενη. Και αυτό μετά αναδρομικά να συνεχίσει και παράγει. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό είναι το GPT. Τώρα στο chat GPT, πάλι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται human feedback, ένας reinforcement learning αλγόριθμος, είναι κομμάτι machine learning, το οποίο βασικά τι κάνει, φαντάζομαι ότι έχεις έναν agent, ένα ρομπότ με λίγα λόγια, soft robot τέλος πάντων, σε έναν κόσμο που προσπαθεί να κάνει κάποιες ενέργειες και κάθε ενέργεια έχει φέρει και ένα reward, εντάξει, πιθανώς και αρνητικό reward.
Δηλαδή μια επίπτωση ή μια ποινή ή μια επιβράβευση.
Δηλαδή, για λίγα λόγια, ρε παιδί μου, αν βάλεις τα δάχτυλα στην πρίζα και σε χτυπήσεις τα ρεύμα, αυτό είναι αρνητικό reward, ας πούμε. Αν πας για γυμναστική και αρχίζεις και τρέχουν ενδορφίνες, αυτό είναι positive reward. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτό που έκανε η OpenAI, τέλος πάντων ακολουθώντας την τάση στην έρευνα τα τελευταία 1-2 χρόνια, έρχεσαι ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο στην ουσία κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κατευθύνει το μοντέλο σε περιοχή, να παράγει κείμενα με βάση, ξέρω, το prompt, το input που του δίνεις, που έχουν μεγαλύτερο reward, θετικό reward ή τέλος πάντων λιγότερο αρνητικό reward. Εντάξει. Και ο τρόπος που το κάνεις αυτό, το κάνεις με human feedback, δηλαδή παράγει, ξέρω, κείμενα το μοντέλο με βάση ένα prompt, επειδή ακριβώς του δίνεις κάποιες λέξεις και αυτό έχει έναν αλγόριθμο, ρε παιδί μου, που κάνει sample, παράγει επόμενες λέξεις. Και αυτό θα δημιουργεί διαφορετικά κείμενα. Και κάθε κείμενο από αυτά τα δίνει σε ένα human, ο οποίος του δίνει ups and downs.
Νομίζω ότι τέτοιου τύπου δουλειές κυκλοφορούν κάμποσες στο ίντερνετ, σε πλατφόρμες όπως είναι το Fiverr, ή δεν ξέρω το Mechanical Turk της Amazon, αν λειτουργεί στα ελληνικά, αλλά νομίζω σίγουρα στα αγγλικά, στα αμερικανικά, ναι, σίγουρα. Τέτοιες πλατφόρμες δηλαδή υπάρχουν, είναι ανοιχτές.
Είναι ένας πολύ γενικευμένος τρόπος για να πάρεις βασικά human feedback και μπορείς να το αξιοποιήσεις και συλλογή δεδομένων.
Και φτηνός βέβαια, έτσι.
Γενικότερα.
Και πολύ φτηνός, θα έλεγα.
Και φτηνός. Και εδώ ερχόμαστε στη φάση ότι η OpenAI, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το κάνανε outsourcing στην Κένια με $2 την ώρα.
Ναι, ούτως ή άλλως οι πλατφόρμες τύπου Fiverr φτάνουν μέχρι τα 5 συνήθως, οπότε
οι τύποι πρέπει να κάψανε ενδεχομένως κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια σε GPUs για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους, ναι. Και μετά δίνανε δολάρια. Είναι κάτι να το σκεφτείτε, ρε παιδί μου.
Είναι κάποια αδικία που την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται σε διάφορες βιομηχανικές επαναστάσεις στο παρελθόν. Μάλλον επαναλαμβάνεται η ιστορία.
Κάπως έτσι.
Λοιπόν... Πριν από δύο μήνες είχαμε μιλήσει για το Generative AI. Έχει βοηθήσει πάλι πολύ. Το οποίο ήταν οι πλατφόρμες όπου τους εισάγησε μια περιγραφή και σου δημιουργούν μια εικόνα. Εκεί φαίνεται ότι ήταν τα πράγματα κάπως πιο όρημα. Εδώ πέρα πώς το βλέπεις να πηγαίνει? Δηλαδή σίγουρα προκάλεσε έκπληξη το αποτέλεσμα που δίνει το ChatGPT. Σίγουρα αυτό κινητοποίησε ενδεχομένως και λίγο άγαρμα την Google να πει ότι έχω και εγώ κάτι. Φαίνεται ότι είμαστε καταρχήν όλοι πειραματώσουμε σε αυτή τη διαδικασία beta testers, ας το πούμε έτσι, όπως θα έλεγε και η Microsoft σε μια προηγούμενη έκδοση των Windows.
Εδώ και 20 χρόνια.
σωστά. Όσον αφορά στο AI.
Γενικά είμαστε σε ένα πολύ περίεργο landscape στο κομμάτι του Big Tech. Δηλαδή, ξέρω, ξεκίνησα με την Twitteriάδα, ακολούθησαν οι 12.000 που απολύθηκαν από το Facebook, μετά ακολούθησε η Google, μετά η Microsoft, η Amazon επίσης έχει διώξει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά παίζει ένα πολύ περίεργο landscape, μια και καλά κρίση, τέλος πάντων, ένα recession που φαινόταν ότι θα ερχόταν, το οποίο δεν νομίζω ότι... υπάρχει προφανώς ένα σχετικό θέμα, ρε παιδί μου, με το energy cost, αλλά recession του στυλ 2008, ξέρω, Lehman Brothers, δεν νομίζω ότι έχουμε δει.
Δεν φαίνεται τουλάχιστον κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
Ναι. Απλά και πάνω σε αυτό, ρε παιδί μου, ξέρω, νομίζω ότι επίσης παρατηρούμε έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ Microsoft και Google και διάφορες περίεργες δυνάμεις που δεν είναι ευθέως παρατηρήσιμες από εμάς, με την εξής λογική. Η όλη τεχνολογία που έχει στηθεί το GPT και το Generative, το κειμενικό τέλος πάντων, έρχεται από την Google. Τους Transformers είναι μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική νευρονικών δικτύων που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια και έχει αλλάξει τελείως τα NLP.
Πάνω εκεί πατάει και το Lambda. Πάνω εκεί πατάει και το Lambda. Σωστά.
Όλα τα πάντα. Τα πάντα πατάνε πάνω στο Transformers. Λοιπόν, τώρα, σαν τεχνολογία και σαν research direction είναι εντυπωσιακά καλό. Δηλαδή, αν με ρώταγες, βασικά με είχαν ρωτήσει πριν 5-6 χρόνια, αν θα έχεις μία μηχανή που θα είναι ικανή να κάνει τόσο καλό summarization, εγώ πιστεύω ότι θα μου πεις δεν είχαν βγει Transformers τότε. Okay, fine. Δεν με είχαν ρωτήσει. Ότι θα πήγαινε τουλάχιστον 10 χρόνια αργότερα. Να ξέρει. Αλλά τα πράγματα τρέχουν τρομακτικά γρήγορα. Αυτό που μένα μου φαίνεται τρομακτικά περίεργο και σε φάση που είναι που κλείνει και μαγαζιά, ρε παιδί, να το πω και έτσι. Η βιασύνη τώρα να βγάλουν κάτι σε production, να φαίνεται, ξέρω εγώ, το κάνουν commercialize όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι έτοιμο. Από τη στιγμή που δεν έχει τρόπο να σταματήσει το μοντέλο αυτή τη στιγμή να κάνει hallucinate, δηλαδή που πραγματικά δεν έχεις ιδέα αν θα σου απαντήσει κάτι ρατσιστικό, κάτι ακραίο.
Ή κάτι εντελώς άσχετο με την πραγματικότητα, ότι ξέρω τα ουράνια τόξινα είναι γλυκόξινα, ναι.
Ναι, κάτι τέτοιο. Το οποίο επίσης πάλι έχει ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές προεκτάσεις. Είναι εντελώς πριματσούρ να το βγάλει στη δουλειά. Δηλαδή, νιώθω ότι υπάρχει κάποια πίεση που δεν. Όχι, το νιώθω. Είναι προφανώς ότι υπάρχει κάποια πίεση που σπρώχνει είτε την Google είτε τη Microsoft να κάνουν κάτι, ρε παιδί μου, σε κάτι που είναι, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, είναι η κλασική φάση που μπαίνει στο αυτοκίνητο, δουλεύει μπάρμπα, ναι, και το γυρνάς το κλειδί και κάνει μπουμ. Κάτι τέτοιο.
Ναι, καταλαβαίνω. Το βρίσκεις δηλαδή και δυνητικά επικίνδυνο. Δυνητικά επικίνδυνο.
Πρόσεξε, γιατί θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι δυνητικά επικίνδυνο. Όπως έγραψε κάποιος, αυτό το πράγμα, όλο το μοντέλο, είναι σαν να έχεις ένα blurry JPEG από όλο το ίντερνετ. Να ξέρει. Και επειδή ακριβώς είναι συμπιεσμένο, ρε παιδί μου, κατά μία έννοια, γιατί αυτό που βασικά μαθηματικά κατά μία έννοια κάνει το μοντέλο, όταν πας να δεις κάποια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, δεν βλέπεις ακριβώς πώς είναι αν είχες τραβήξει τη φωτογραφία χωρίς συμπίεση. Οπότε αυτό το πράγμα αρχίζει και κάνει, ξέρω εγώ, interpolation, παρεμβολές. Αρχίζει και συνθέτει με λίγα λόγια κάποια πράγματα.
Προσπαθεί να καλύψει τα κενά, να κλείσει τα κενά.
Ναι, με τη διαφορά ότι αυτό το πράγμα δεν έχει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πρώτον, απόλυτη. Του δίνουμε και ιδιότητες που δεν έχει τώρα, γιατί βασικά μιλάμε για πραγματικά αριθμούς. Δεν έχει συνέστηση του τι σημαίνει νόημα, τι σημαίνει σημασία κτλ. Είναι βασικά μία μηχανή που προσπαθεί να ανακαλύψει, βασικά να ανακαλύψει τι βρίσκεται μεταξύ δύο λέξεων ή τέλος πάντων τι έρχεται, τι ακολουθεί σε λέξη. Εντάξει, με αποτέλεσμα να μην έχει συνέστηση, προφανώς δεν έχει κανεί συνέστηση γιατί είναι μηχανή, ότι κάτι που μπορεί να παράξει, αν έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί. Okay.
Καταλαβαίνω, ναι. Ναι, αντίληπτο.
Λοιπόν, κάτσε, να σου πω. Και εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αν το πράγμα το αφήσει ανεξέλεγκτο, ο ρυθμός που παράγει περιεχόμενο, σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να κάνει όλο το ίντερνετ άχρηστο. Γιατί άμα γεμίσεις το ίντερνετ με non-functional fact, που με βάση το ίντερνετ εκπαιδεύεται αυτό το πράγμα, αν το γυρίσεις, δηλαδή, από ό,τι λέγανε κάποιοι, παιδί μου, αυτό που προσπαθεί η AI να κάνει, η OpenAI, είναι να βάλει κάποιο watermark στο κείμενο, έτσι ώστε να ξέρει, αν έρθει ξανά να εκπαιδεύσει κείμενα στο μέλλον, ότι αυτό το κείμενο έχει παραχθεί από τα μηχανήματά της. Γιατί διαφορετικά, φτιάχνεις ένα feedback loop που παράγει, έχει μηχανή που παράγει κείμενα για να εκπαιδευτεί. Καταλαβαίνεις πόσο κακά μπορεί να πάει αυτό το πράγμα.
Μπορείς να φτάσεις σε μια χουλιγκανισμένη Wikipedia, έτσι. Δηλαδή μια Wikipedia που κανένα λήμα της δεν είναι σωστό. Κανένα τίποτα δεν στέκει, τίποτα δεν είναι ιστορικά ακριβές, τίποτα δεν είναι, ναι. Ναι, καταλαβαίνω.
Μόνο διαφορά ότι στην Wikipedia έχεις τα logs, ξέρεις ότι είναι κάτι χουλιγκανισμένο. Εκεί δεν θα έχεις καν τα logs για να ξέρεις ότι είναι χουλιγκανισμένο ή όχι.
Ενδεχομένως.
Ναι. Για σενάριο τρόμου αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις.
Αντιληπτό. Ενδεχομένως η βιασύνη τους να οφείλεται και στο γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει όλη αυτή η οικονομική δυσπραγία, δυστοπία ενδεχομένως. Δηλαδή τους στείλουν να φτιάξουν, να δείξουμε ότι έχουμε κάτι το οποίο θα ανεβάσει τις αποτιμήσεις μας. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η διάσταση κάπως σε όλα αυτά. Χωρίς να μπορούμε να το αποδείξουμε.
Νομίζω. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που παίζουν εκεί, νομίζω είναι λίγο Cold War κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο, ποιος θα πάει πρώτο στο διάστημα. Και το δω το διάστημα είναι και καλά το generative, το AGI, το γενικευμένη νοημοσύνη. Γενική τεχνητή νοημοσύνη. Που όποιος υποτίθεται φτάσει εκεί πρώτος, probably, το probably τι σημαίνει, δεν ξέρω. Προφανώς θα έχει και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, θα έχει τεράστια οικονομικά ωφέλη κτλ. Αλλά πάλι η αίσθηση είναι ότι αυτό το πράγμα γίνεται τόσο βεβαιασμένα που
μπορεί να το κάψει.
Δηλαδή, υπάρχει τεράστιο ρίσκο για να το κάψει. Επίσης, δεν γνωρίζω σε top level πλέον, γιατί τώρα δεν μιλάμε για ξέρω, πράγματα και πληροφορία που υπάρχει είναι προσβάσιμη σε κοινούς αθνητούς, τι εμπορικός πόλεμος παίζει αυτή τη στιγμή μεταξύ Google και Microsoft. Γιατί εδώ παίζει πλέον τέτοιο. Το μόνο που μπορώ να σου πω σίγουρα ότι κερδισμένος σε αυτή τη φάση είναι η Nvidia. Αυτό μπορώ να σου το πω.
Σαφές, γιατί πάνω στην Nvidia γίνεται όλη η δουλειά. Στις κάρτες, στις GPUs της Nvidia γίνεται όλη η δουλειά. Και νομίζω αυτό είναι από τα πράγματα που αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο. Θέλω να πω ότι η μετοχή της έχει πάει 40% από την αρχή του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ξεπεράσει ακόμα και το Bitcoin.
Το οποίο είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτείς ότι το Bitcoin ήταν βασικά. Μπορούσαμε να αγοράσουμε κάρτες γραφικών για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ήταν πανάκριβες λόγω Bitcoin. Το Bitcoin έχει εξαφανιστεί προς τα παρόν. Αυτό είναι καλό πράγμα, πίστεψέ με. Η Nvidia δεν έχει καταλάβει τίποτα απολύτως.
Ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά όσον αφορά στη μηχανή περσέ, έτσι, στο κομμάτι δηλαδή του πυρητίου, ας το πούμε έτσι, του σίδερου, για να το πούμε έτσι, πιο αφηρημένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις από όλη αυτή την εμπειρία του OpenAI, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματικότητα ότι. Του ChatGPT και του Bard σε όποιο βαθμό αυτό είναι έτοιμο να λασαριστεί στο ευρύ κοινό. Βλέπεις ότι στην επόμενη πενταετία να οριμάζουν και να γίνονται κάτι πιο κοντά σε αυτό που λες και εσύ, το Άγιο Δισκοπότηρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Πρόσεξε τώρα. Γενικά, είμαστε σε turning point. Πάλι ιστορικές τιμές. Έχουμε βαρεθεί να ζούμε ιστορικές τιμές τα τελευταία 25 χρόνια πάνω μας.
Ναι, βέβαια, λίγο ησυχία πια. Λίγο ησυχία πια.
Λίγο βαρεμάρα.
Δεν θα σπίτι, δεν θα τα κακό, ναι.
Το AI ήρθε και θα μείνει και δεν κουνιέται με τίποτα. Εντάξει, το πόσο μακριά μπορεί να πάει είναι λίγο συζητήσιμο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά στο GPT, βλέπουμε hype. Βλέπουμε marketing και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η χρησιμότητά του είναι αναμφίβολη. Επίσης και ο τρόμος που δημιουργεί σε κάποια επαγγελμάτα. Για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το πόσο αν στην επόμενη πενταετία θα υπάρχουν καν developers.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε και από το Stack Overflow. Έτσι,
είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Μέχρι στιγμής, πάλι όπως και στη φυσική γλώσσα, οι λύσεις που σου δίνουν αυτά τα συστήματα είναι καλές, δηλαδή το Copilot της GitHub Microsoft είναι καλές για entry level πράγματα. Εντάξει, ή τέλος πάντων γενικές, για απλά προβλήματα. Αν θέλεις κάτι πάρα πάρα πολύ εξειδικευμένο, και βασικά θυμάμαι και μία πρόσφατη μελέτη, την οποία δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος την έκανε, αλλά κάνουν ένα randomized trial, δηλαδή ξέρω εγώ, το δοκιμάσανε 200 άνθρωποι, πες, 100 με code completion, ο co-pilot, και οι άλλοι μισή χωρίς. Και αποδείχθηκε ότι ο παραδοσιακός τρόπος ήταν ακόμα πολύ πιο παραδοσιακός, γιατί είχε πολύ λιγότερα σφάλματα.
Παραγωγικός, πιο σωστός. Πιο σωστός.
Το ότι βασικά αυτό είναι τώρα, δεν πάει να πει ότι σε ένα χρόνο από τώρα η τεχνολογία θα χειριμάσει και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αυτό είναι μάλλον δεδομένο ότι θα συμβεί. Mm-hmm. Επίσης, καμία περίπτωση, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που φαντάζονται ότι θα μετακυλήσουν το cost του ανθρώπινου δυναμικού σε μηχανές. Όπως και να το κάνεις, είναι λίγο διαφορετικό να μπορείς να στήσεις μια ολόκληρη εταιρεία να τρέχει. Χρειάζεσαι humans να κάνουν αυτή τη δουλειά και ένα cognitive process, το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς οι μηχανές δεν το έχουν ακόμα. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο πιο κάθετα πας και όσο πιο εξειδικευμένο γίνεται το πρόβλημά σου, τόσο μειώνονται και οι πιθανότητες να βρεις μια γενικευμένη λύση που την συνέρθεσε μια μηχανή με κάτι που έχει βρει στο ίντερνετ. Εντάξει. Δηλαδή, φαντάσου ρε παιδί μου ότι όλες αυτές οι μηχανές, είτε το GPT, το Copilot, είναι εκπαιδευμένα είτε σε όλο το ίντερνετ, είτε σαν κείμενο, είτε σαν κώδικας. Εντάξει. Οπότε, δώσει κάτι που θα είναι αληθοφανές, και δεν είναι το πρόβλημα, ότι τις περισσότερες φορές αυτό που σου δίνει είναι τρομακτικά αληθοφανές, και αν δεν είσαι πραγματικά πάρα πολύ καλός στη δουλειά σου, ή τέλος πάντων, ξέρω εγώ, έχεις μια εμπειρία χ, και μιλάμε για πιθανώς και δεκαετίες εμπειρίες, δεν μπορείς πολύ εύκολα να διαφοροποιήσεις και να καταλάβεις αν η λύση που σου δίνει καλή ή όχι, ή είναι τελείως παπάτζα. Να ξέρεις.
Ναι.
Τώρα μιλάμε για κώδικα.
Βέβαια.
Αν αρχίσουμε και πηγαίνουμε σε πιο περίπλοκα θέματα, ξέρω εγώ, ιατρική κτλ. Εντάξει, τρόμος πάλι.
Λοιπόν, όχι, ίσως σε πιο απλά πράγματα. Ίσως σε πιο απλά πράγματα. Δηλαδή το να σου διαβάσει το διάγραμμα, ας πούμε, ένα μετεόγραμμα, και να σου πει, να σου το διαβάσει και να σου πει τον καιρό της του επόμενου τριημέρου, είναι ίσως κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ή ενδεχομένως το να περιγράψει κάτι πολύ factual, ας πούμε, έναν αγώνα, τι να σου πω τώρα, ποδοσφαιρικό αγώνα ή έναν αγώνα της Φόρμουλα 1, μια κούρσα της Φόρμουλα 1. Ενδεχομένως αυτά μπορεί να τα κάνει. Αρκετά, ίσως. Ίσως και αρκετά πιο απλά από δύο άνθρωποι.
Ενδεχομένως πολύ πιο παραγωγικά και πολύ πιο ακριβέστερα, γιατί ακριβώς κατεβάζει το μοντέλο να κοιτάζει μόνο σε μια πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή. Δηλαδή, mm-hmm. έχεις μια τεράστια μηχανή που ξέρει τα πάντα, κλείνει, OK, δεν έχεις πάρει μια γενική γνώση για τον πλανήτη και για τη ζωή, ρε παιδί μου, με βάση τι διαβάσει στο Ιντερνετ, αλλά τώρα θέλω να μου μιλάς μόνο για ποδόσφαιρο ή μόνο για καιρό. Και εκεί θα είναι τεράστια. Mm-hmm. Είναι ήδη αποτελεσματικό.
Είναι ήδη.
Αλλά σε κάποια πολύ πιο εξειδικευμένα θέματα, ρε παιδί μου, ένας τύπος προσπαθούσε να κάνει το chat GPT να το εξηγήσει rocket science. It failed miserably. Εντάξει.
Ναι.
Παιδί μου, το ίντερνετ είναι πολύ biased στα περιεχόμενα. Δηλαδή, θα βρει γλώσσες προγραμματισμού, θα βρει γενικευμένο content. Αν θέλει να βρει medical material ή πώ πάω στο διάστημα, πώ πιάνω ένα πύραυλο για να πάω στο διάστημα, δεν είναι κάτι που θα το βρει πάρα πολύ εύκολα και θα το βρει ενδεχομένω να μην είναι και τόσο αξιόπιστο. Και προφανώ οι μηχανέ από αυτό το περιεχόμενο μαθαίνουν και αυτό το περιεχόμενο κατά μία έννοια να παράγω. Οπότε θέλει effort. Αυτό που πάντως που μπορώ να σου πω ότι η επόμενη πενταετία θα είναι τελείως διαφορετική από τη χρησιμοποίηση στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ακόμα ότι οι προγραμματιστές είναι στα επαγγέλματα που χάνονται, αλλά το γενικευμένο concept, έχω ένα παιδί που ξέρει από κομπιούτερ, μάλλον θα αρχίσει να εκλείπει.
Νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο εκλείπει σταδιακά. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Και εδώ θα είμαστε.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.